რადიო თავისუფლება FM 107.4 გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. საქართველოში დღეს პატივს მიაგებენ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნას. საქართველოს მოქალაქეებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და მცოცავი ანექსიისადმი პროტესტის ნიშნად. რუსეთიდან იტყობინებიან, რომ სააპელაციო სასამართლომ უზბეკი ჟურნალისტის დეპორტაცია შეაჩერა. იმპორტზე გადასახადის დაწესების გამო ხორვატიას მეზობელმა ქვეყნებმა ულტიმატუმი წაუყენეს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით მოისმენთ. საქართველოში პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნას. 9 წლის წინანდელ ომს 400-ზე მეტი სამოქალაქო და სამხედრო პირის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სახელმწიფო დროშები ერთდროულად დაეშვა თბილისსა და ქუთაისში. საქართველოს პარლამენტის შენობებზე, მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. რუსეთთან ომში დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნას გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი მრავალ ეროვანი სწავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე ამერიკელმა, ბრიტანელმა, გერმანელმა, თურქმა, სლოვენიელმა, სომეხმა, უკრაინელმა და ქართველმა სამხედროებმა. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და მცოცავი ანექსიისადმი პროტესტის ნიშნად საქართველოს მოქალაქეებმა ეგრეთწოდებული ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთზე. კასპიის და გორის მუნიციპალიტეტების ეს სოფლები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს უშუალოდ ესაზღვრებიან. 14 საათზე ასევე აქცია დაიწყო ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა ჟურნალისტ ალი ფერუზის დეპორტაცია უზბეკეთში. უფლებადამცველები შიშობენ, რომ უზბეკეთში ფერუზ შეიძლება წაუყენონ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ბრალდება და დააპატიმრონ აწამონ და მის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. ალი ფერუზ, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარია ჰუდობერდი ნურმათოვი, რუსეთის საიმიგრაციო კანონის დარღვევაში ედება ბრალი და რუსეთიდან დეპორტაცია დაემუქრა. თუმცა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მისი ქვეყნიდან გაძევება არ მოხდება, სანამ ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო არ განიხილავს მის საჩივარს დეპორტაციის გარშემო. ბალკანეთის 4 სახელმწიფო დაემუქრა ხორვატიას საპასუხო ზომებით, თუ ზაგრები უკან არ წაიღებს ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე გადასახადის კვეთრი ამაღლების გადაწყვეტილებას. ჩინეთს ყველაზე დიდი ზარალი მიადგება ჩრდილოეთი კორეისთვის დაწესებული სანქციების გამო, მაგრამ ზადარის მსხვერპლი გაიყოს. მანილაში უშიშროების საკითხების კონფერენციაზე ამის თაობაზე განაცხადა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ. ჩინეთს ჩრდილოეთ კორეასთან ინტენსიური ეკონომიკური კავშირები აქვს. რუსეთის მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცოვი საპატიმროდან გაუშვეს. ამის თაობაზე ცნობა მისმა ცოლმა ანასტასიამ გაართულა სოციალური ქსელით. უდალცოვს 2014 წელს მიუსაჯა სასამართლომ 4.5 წლით პატიმრობა თავის თანამოაზრე ლეონიდ რაზბოჟაევთან ერთად რუსეთში მასობრივი არეულობის მოწყობის და მომავალი არეულობის ორგანიზების მომზადების ბრალდებით. აფხაზეთში ელოდებიან რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ადმინისტრაციის უფროსის არშბას. თანახმად პუტინი და ხაჯიმბა შეხვედრას ბიჭვინთაში აპირებენ. და ბოლოს სულ მოკლედ, თურქეთში ბოდრუმის არეალში 5.3 ათედის სიმძლავრის ბიძგების მიწისძვრა მოხდა. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ნგრევისა და მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. ¶¶
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 2 o'clock tonight. But you should ride the right song. Join me, honey. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
go bye. You used to treat me like a queen, said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me, but I found a number on the floor and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ შენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საქართველოში პატივს მიაგებენ აგვისტოს ომში დაღუპულებს და ქვეყნის ოკუპაციას აპროტესტებენ. ბათუმის მარტის მასობრივი არალობის ორგანიზებაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესი გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში პატივი მიაგეს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთთან ომში დაღუპულთა ხსოვნას. 9 წლის წინანდელ ომს 400-ზე მეტი სამოქალაქო და სამხედრო პირი სიცოცხლე მსხვერპლა. დღეს დილით სახელმწიფო დროშები ერთდროულად დაეშვა თბილისსა და ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობებზე. მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრებმა და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა. რუსეთთან ომში დაღუპული ქართველი სამხედროების ხსოვნას გმირთა მემორიალთან მიაგეს პატივი მრავალეროვანი სწავლების ღირსეული პარტნიორის მონაწილე. ამერიკელმა, ბრიტანელმა, გერმანელმა, თურქმა, სლოვენიელმა, სომეხმა, უკრაინელმა და ქართულმა სამხედროებმაც. მე მჯერა რომ ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი, მაგრამ ამავე დროს იბადება ვალდებულები თავისი ქვეყნის წინაშე და ჩვენ დღეს ვდგავართ იმ გმირების საფლავებთან, ვინც ეს ვალი თავისი სისხლით გადაიხადა, განაცხადა მუხათგვერდის სასაფლაოს გმირთა მემორიალთან საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. მისი თქმით, 9 წლის წინ რუსეთის ჯარმა გადმოკვეთა სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის საზღვარი და მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია, რომელიც ჰიბრიდული ომის სახით დაიწყო ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან.
ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ ცნობს არანაირ საზღვარს, არანაირ მართულხლანს, არანაირ თხრილს, არანაირ ავტომატიან კალაშნიკოვიან ადამიანს საქართველოს მიწაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს საზღვრები უცვლელია მთელი კაცობრიობისთვის. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 8 აგვისტოს უწოდა საქართველოს უახლესი ისტორიის უმძიმესი დღე. მინდა ქედი მოვიხარო ყველა გმირის წინაშე, ვინც სიცოცხლე არ დაინანა თავისი სამშობლოსთვის, განაცხადა მუხათგვერდის სასაფლაოს გმირთა მემორიალთან გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, ომი ყველას ტრაგედია იყო, ამიტომ მშვიდობას და შერიგებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
რაც შეეხება ომის შედეგებს, ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავხარჯოთ ძალისხმევა, რათა ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანოთ, გავაძლიეროთ. რა თქმა უნდა, მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა და ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ პირველ რიგში.
პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლება აშენებს ერთიან ეკონომიკურად ძლიერ დემოკრატიულ და ნამდვილად ევროპულ ქვეყანას იმისათვის, რომ ის იყოს ერთიანი სახლი ქართველების, აფხაზებისა და ოსებისთვის. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, უკრაინის ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი ლიტვაში იმყოფება. მან დღეს ფეისბუქზე დაწერა, რომ ყოველთვის სასიამოვნოა მოძმე ლიტვაში ყოფნა, განსაკუთრებით კი მეგობრებთან, ლიტვის დამოუკიდებლობის ფუძემდებელთან, ვიტაუტას ლანსბერგისთან, მინისტრებთან, მთავრობის წევრებთან და პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. მიხელ სააკაშვილი ასევე წერს, რომ ლიტველებს მადლობა გადაუხადა უკრაინისა და საქართველოს მხარდაჭერისთვის და ასევე მისი მოქალაქეობის საკითხში გამოთქმული პოზიციისთვის. სააკაშვილისთვის ლიტვის მოქალაქეობის მინიჭების ინიციატივა ახლახან გამოთქვა ლიტველმა ევროპარლამენტარმა პიატრას აუშტრევიჩუსმა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მიხელ სააკაშვილმა დღეს ვილნიუსში რუსეთის საელჩოსთან მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომლის მონაწილეებმა გააპროტესტეს მოსკოვის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. ჟურნალისტების შეკითხვა, შესაძლებელია თუ არა, რომ ლიტვის მოქალაქე გახდეს, სააკაშვილმა უპასუხა, რომ მან უკანონოდ ჩამორთმეული უკრაინის მოქალაქეობა უნდა დაიბრუნოს. ლიტვამდე მიხელ სააკაშვილი იმყოფებოდა პოლონეთში. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ქვეყნის ამჟამინდელი ხელისუფლება ინტერპოლით ეძებს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ელოდებიან რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ადმინისტრაციის უფროსმა დაურ არშბამს. აგენტო რია ნოვოსტის აცნობა, რომ პუტინის და ხაჯიმბას შეხვედრა ბიჭვინთაში გაიმართება. არშბას ინფორმაციით, პირისპირ საუბრის შემდეგ ხაჯიმბას და პუტინის შეხვედრა შეუერთებიან აფხაზური მთავრობის წევრები, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკურ ბლოკს ხელმძღვანელობენ. დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის განცხადებითვე ხელი მოეწერება შეთანხმება სამედიცინო დაზღვევის შესახებ. საპატიმრო დაწესებულება დატოვეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის სახელმწიფო ღალატის მუხლით გასამართლებულმა რუსეთის მოქალაქეებმა მარინა ჯანჯღავამ და ანი კესიანმა. ისინი პრეზიდენტმა პუტინმა ივლისის ბოლოს შეიწყალა. კრასნოდარის მხარეში მცხოვრებმა ჯანჯღავამ და კესიანმა 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში ნაცნობებს მოსწერეს, რომ ნახეს რკინიგზით აფხაზეთისკენ მიმავალი სამხედრო ტექნიკა. ამოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამო ჯანჯღავა და კესიანი სასამართლომ დამნაშავეცნო სახელმწიფო ღალატში და 12-დან 8 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ასეთივე ქმედების გამო ღალატის მუხლით გაასამართლეს სოჭელი ოქსანა სევასტიდიც, რომელიც პრეზიდენტმა პუტინმა წელს აპრილში შეიწყალა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი აპირებს დაამტკიცოს რუსული პროპაგანდის საწინააღმდეგო სპეციალური პროგრამა, თუ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ მიმართულებით აქტიურ მოქმედებას არ დაიწყებს. გავლენიანმა დემოკრატმა კონგრესმენმა ელიოტ ენგელმა სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს წერილი გაუგზავნა და მოუ უწოდა შესაბამისი სტრატეგია შეიმუშაოს და კონგრესთან თანამშრომლობით განახორციელოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი იძულებულნი იქნებიან მოძებნონ საკანონმდებლო ალტერნატივა რუსეთის და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან მომდინარე საფრთხის წინააღმდეგ ნათქვამია კონგრესმენის წერილში. მის საფუძვლად იქცა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა არ დახარჯა უცხოური ძირითადად რუსული პროპაგანდის და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ საბრძოლოდ კონგრესის მიერ დამტკიცებული $80 მილიონი. ამერიკელი კანონმდებლები ეჭვობენ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს არ სურს მოსკოვის დამატებით გაღიზიანება, რადგან ზოგიერთ საკითხში რუსეთთან თანამშრომლობის იმედი აქვს. თავის მხრივ სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ თანხის დახარჯვას არ ჩქარობს, რადგან სურს, რომ მაქსიმალურად სარგებლიანად გამოიყენოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციისა და მწოცავი ანექსიისადმი პროტესტის ნიშნად საქართველოს მოქალაქეებმა დღეს ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ყარაფილა ხურვალთის მონაკვეთზე. კასპის და გორის მუნიციპალიტეტების ეს სოფლები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრებიან. დღესვე ასეთივე აქცია გაიმართა ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან. ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ყარაფილა ხურვალეთის მონაკვეთზე მიმდინარე აქციის პირდაპირი რეპორტაჟი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა ფეისბუქზე შემოგთავაზათ. შემდეგ ის გაემგზავრა ერგნეთში, სადაც დღეს ოკუპაციის მუზეუმი გაიხსნა. ის ამ წუთებშიც იმყოფება ერგნეთში, საიდანაც ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ახლოს აგვისტოს ომის მუზეუმი გაიხსნა. ადგილობრივმა მცხოვრებმა ლიაჩაძემ დახვრეთ ორ კვირაში მოასწრო აი მუზეუმის კეთილმოწყობა, ფოტოების დაბეჭდა, ბანერების დამზადება და აი დღეს გაიხსნა ეს მუზეუმი. სტუმრად იმყოფებოდნენ სახელმწიფო მინისტრი შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში კეთილმან ციხელაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. თვითონ ლიაჩაძე მომასპინძლა სტუმრებს აი მუზეუმში. ეს მუზეუმი გაკეთდა სახლის სარდაფში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს მთლიანად იყო განადგურებული და ამ სარდაფში ნაცარი და ფერფლი იყო მხოლოდ დარჩენილი. იმდენად ფული სანახავია იქ არსებული მდგომარეობა, აი მაგალითად შუშის ჭურჭელი მთლიანად დამბნარია. გამოიფინა დღეს ფოტომასალა ის ბანერები, რომელიც ასახავს მთლიანად აგვისტოს ომის ტრაგედიას. კეთილმან ციხელაშვილმა სახელმწიფო მინისტრმა აქ განაცხადა, რომ ის ისურვებდა ძალიან მოკლე ხანში აქ ეხილა მართლმსახურების ნაწილები, როგორც საექსპოზიციო ნაწილები. და ამით მან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა მნიშვნელობას საქართველოს დეოკუპაციისა და კიდევ ერთხელ აი აქ ამ მუზეუმში გაიხსენეს აგვისტოს ომის დროს დაღუპული გმირები. ხოლო რაც შეეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ არის ინიციატივა იმის თაობაზე, რომ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწრივ გაკეთდეს არაერთი ასეთი მსგავსი მუზეუმი, რომელსაც ოკუპაციის მუზეუმი დაერქმევა და პრეზიდენტის ფონდი გადაარის, რომ დააფინანსოს აი ასეთი ინიციატივები. უკვე დამთავრდა ეს საპრეზენტაციო ნაწილი და მუზეუმი ყოველდღიურად უკვე აი გახსნილია და ყოველდღიურად შეუძლიათ მნახველებს, გორელებს და არა მარტო გორელებს, ასევე საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოვიდნენ ერგნეთში პოლიციის ბოლო საგუშაგოსთან. იქვე დაახლოებით 100 მეტრში მდებარეობს ეს მუზეუმი და საკუთარი თვალით ნახონ ის ექსპოზიცია, რომელიც დღეს დაოფენილია აი ამ მუზეუმში. ექსპოზიცია მუდმივად განახლებადი იქნება, ნივთების და ფოტომასალის შეგროვება ისევ მიმდინარეობს და მუდმივად აი ყოველწლიურად იქნება ხოლმე განახლება აი ამ მუზეუმში და შეუძლიათ მნახველებს ეს მუზეუმი დაათვალიეროს. ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ასე ვთქვათ აი ამ მუზეუმში გადაღებაც ჩვენ live stream-ისთვის და ასევე აუდიო ჩაწერა და უკვე 6 საათისთვის ვრცელ რეპორტაჟს მოისმენს ჩვენი რადიოსკოლის რადიო თავისუფლების ეთერში.
ტელეფონით ერგნეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.ge
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის საქალაქო სასამართლო განაგზობს ქალაქში მარტში მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებული ორი პირის საქმის განხილვას. ამ დროისთვის ბოლოს ხდომაზე დაცვის მხარემ კვლავ მოითხოვა მათთვის გირავ შეფარდება. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ.
11-12 მარტის მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ბრალდებულები პატიმრობაში რჩებიან. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მამისეიშვილმა ისევ არ გაითვალისწინა დაცვის მხარის მორიგი შუამდგომლობა ირაკლი ჩხირკვიასა და მერაბ ღოღობერიძის გირაუს სანაცვლოდ გათავისუფლების შესახებ. მერაბ ღოღობერიძის ადვოკატი პაატა შავაძე ამხუეთი ღონისძიების გირაუთის შეცვლას იმ მოტივით ითხოვდა, რომ მისივე თქმით მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა და მას გადაუდებელი ქირურგიული ჩარევა ესაჭიროება. გარდა ამისა შავაძემ განაცხადა, რომ ბრალდებულის ხშირი ტრანსპორტირება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს. სწორედ ამ მოტივით არ დაესწრო მერაბ ღოღობერიძე წინა ორ სასამართლოს ხდომას.
სასამართლო კოდექსის 206-ე მოხდით გათვალისწინებული სტანდარტი ითვალისწინებს ბრალდებულის ავადობას. შესაბამისად წარმოდგენილი ცნობით დასტურდებოდა ცალსახადრო მერაბ ღოღობერიძეს სასამართლო საოპერაციო იყო. ეხლა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ თუ პოსტოპერაციულ პერიოდში მძიმე იქნება ღოღობერიძის მდგომარეობა, ხოლმე მაშინ იქნება შესაძლებელი, რომ მე ვიფიქრო ნაკლებად კაცი ღონისძიებით შესვლას. მიმაჩნია, რომ ესეც სტანდარტი არ უნდა დამკვიდრდეს.
სასამართლო დარბაზიდან მერაბ ღოღობერიძე სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ექიმთან სამედიცინო კონსულტაციის შემდეგ კი მოგვიანებით მისი ქუთაისის ნომერ მეორე საჯელახსრულების დაწესებულებაში ტრანსპორტირება შესაძლებელი აღმოჩნდა. მოსამართლემ დავით მამისეიშვილმა განაცხადა, რომ მერაბ ღოღობერიძისთვის ოპერაციის ჩატარების აუცილებლობა არნიშნავს იმას, რომ მისი მდგომარეობა მძიმეა. გარდა ამისა მოსამართლემ აღნიშნა, რომ სასამართლოს მყარი მტკიცებულება სჭირდება იმისთვის, რომ წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად გირაოს სახით გათავისუფლება გამოიყენოს. დავით მამისეიშვილმა პატიმრობაში დატოვა აგრეთვე მეორე ბრალდებული ირაკლი ჩხირკვია, რომლის ადვოკატმა დავით ჩავლეიშვილმა მისი დაცვის ქვეშ მყოფისთვის წინასწარი პატიმრობის სანაცვლოდ გირაოს სახით 10000 ლარი შესთავაზა სასამართლოს.
სასამართლომ ერთ-ერთი თავარ არგუმენტად დაასაბუთა, რომ არის მუხლის კატეგორიები, რომელზეც არ მოხდება გირაოს გამოყენება და ერთ-ერთი მიუთითა და ის მუხლი, რაც ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს აქვს წარდგენილი.
ბრალდებული ირაკლი ჩხირკვია არ დაეთანხმა მოსამართლის გადაწყვეტილებას მისი პატიმრობაში დატოვების შესახებ და სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ ბრალდების მხარეს არ აქვს მყარი არგუმენტები მის წინააღმდეგ. ბრალდებულების წინააღმდეგ გამოძიება იყრნობა 250-ზე მეტი მოწმის ჩვენებას. საქმეში დევს აგრეთვე სხვადასხვა ტელევიზიების ეთერში გასული არეულობის ამსახველი ვიდეომასალები. სწორედ ამ მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპი დაიწყება შემდეგი სასამართლო პროცესიდან, რომელიც 12 სექტემბერს ჩაინიშნა.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ნარკოდანაშაულისთვის. დღეს განმუხურსა და ანაკლიაში პოლიციელებმა დააკავეს კიდევ ორი პირი, მათგან ერთი ირანის მოქალაქეა. შეგახსენებთ, რომ განმუხურში გუშინაც ამავე ბრალდებით დააკავეს ერთი პირი დაუზუსტებელი სუბსტანციის და ნივთიერების ტოქსიკური ეფექტის დიაგნოზით. ბოლო დღეებში ზუგდიდის საავადმყოფოში რამდენიმე ახალგაზრდა გადაიყვანეს, ისინი ჯემფესს ესწრებოდნენ. ექიმებმა ერთი მათგანის გადარჩენა ვერ შეძლეს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back for another As It Is program. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two interesting stories for you. The first is about new technology from the Apple Corporation. Then, civil rights in America, an important anniversary, the President of the United States, and a Hollywood movie are all involved. So let's get started. Here is Ann Ball with more on the big news from Apple.
Tim Cook, the CEO of Apple, showed off their newest device, the Apple Watch. Mr. Cook said it is the most personal device Apple has ever created. The Apple Watch is a miniature or very small computer a person wears on his or her wrist. There will be three models with straps to attach them to your wrist. An Apple Watch will be able to do many of the same things as an iPhone. It will show email, texts, news, health readings, and other information. These apps will be customized for the watch. It will be different than just seeing what is on your phone. Like a phone, you will be able to receive calls on your wrist. Mr. Cook smiled while describing this. "I've been wanting to do this since I was 5 years old," he said. "The day is finally here." Decades ago, a comic strip hero named Dick Tracy talked into his wristwatch, but until now, that has only been something possible in the future. The crown of the Apple Watch is what sets this Apple product apart from other companies' smartwatches. Like the touch screen on smartphones, the crown controls what you can do. By turning the crown on an Apple Watch, you can zoom in and out to look at a map, for example. The watches will be available in stores in late April. They will be sold at different prices, beginning at $349. Mr. Cook called the high-end model, the one made of 18-karat gold, jaw-dropping beautiful. Its price tag will be thousands of dollars. The biggest surprise to me was that the price range goes up to $10,000 for the Apple Edition watch, writes tech blogger Carolyn Nickender Moore of The Wonder of Tech. That price is quite steep for technology that may be obsolete in a year. Apple hopes to excite consumers so they will want to buy and wear computers on their bodies. The first smartwatches from Samsung, Sony, and LG have not been selling well. Only 5 million smartwatches were sold last year, according to Strategy Analytics. Another wearable computer, Google Glass Eyewear, is no longer on the market. Critics say one problem with Apple Watch is that you need an iPhone on your body or nearby to make this watch fully functional. Like a phone, it will also need to be charged each night. It remains to be seen whether people really want to carry both a smartphone and a smartwatch. Apple has overcome skeptics before. Both computer tablets and smartphones were not popular until Apple released the iPad and iPhones. The announcement today comes after last week's news that Apple will replace AT&T on the Dow Jones Industrial Average. The Dow Jones Index includes the top 30 companies representing the U.S. economy and markets. I'm Ann Ball.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. This month, President Barack Obama went to Selma, Alabama, to mark the 50th anniversary of a day known as Bloody Sunday. On March 7, 1965, police officers brutally attacked peaceful demonstrators there. The protesters were part of a campaign to get voting rights for African Americans. As we hear from Jonathan Evans, the incident in Selma led to passage of the 1965 Voting Rights Act. The act removed legal barriers that prevented many African Americans from voting.
The 2014 Hollywood film Selma is about the events of 50 years ago. The movie is a sign of renewed interest in the American civil rights movement of the 1950s and 60s. For years, parts of the southern United States had trouble dealing with the past. Now, many southern communities are coming to terms with their history. They have taken steps to recognize what happened with hopes of appealing to visitors from across the country and from overseas. Many towns, including Selma, are adding historical markers, building museums, and fixing up churches that were part of the civil rights movement. The images of police beating back peaceful voting rights protesters brought the world's attention to Selma, Alabama, in March of 1965. Days after Bloody Sunday, the Reverend Martin Luther King Jr. led thousands in a historic voting rights march. Lee Sintel directs Alabama's tourism department. He says he hopes that tourists can learn more about the civil rights struggles and the people who were a part of the movement.
Our job is to make sure that people learn about the story beyond just the fact that Martin Luther King made a lot of great speeches, because there were ordinary people who had a lot to lose, whether their jobs or their lives, and they demonstrated to make change come to the South and the country and the world.
Fred Gray is a civil rights lawyer. He recently spoke to tourists about the events of 50 years ago.
After they were beaten back on Bloody Sunday, they called me and I went over that same night.
Fred Gray and his wife founded a small museum in Tuskegee, Alabama in 1997. Now, it is one of several organizations in Alabama that provide people a look into the fight against racial discrimination. Mr. Gray says he hopes the state will create and maintain more civil rights landmarks.
The state of Alabama, and particularly the Department of Tourism, now recognize the fact that civil rights is an engine for economic growth and development. They see that people are interested and that we need to preserve that history. And by preserving it and by people coming in, it generates tourism.
William Bell is the mayor of the city of Birmingham, Alabama. He says over 200,000 people visit civil rights attractions in the city each year.
I think by looking at our civil rights history and attracting people to come in and see not only the way we were, but the way we are and the way we want to be, will give us the financial support to really make sure that our cities grow and prosper.
Melissa Gray brought her family to Selma from Georgia. She says it's important for people to understand history to avoid repeating history.
Well, I think if we don't understand our history, we may definitely repeat our history. And it's so important for our children who don't have to deal with the struggles that my predecessors and siblings and my parents had to deal with.
In Selma, residents are embracing this increase in civil rights tourism. They hope it will improve the struggling economy, provide more jobs, and help the city. I'm Jonathan Evans.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The administration of President Barack Obama is seeking to make new trade deals. Among these is the Trans-Pacific Partnership with 11 Pacific nations. Another is a trade agreement with Europe. But getting trading partners to sign the deals and the U.S. Congress to approve them will require settling many differences. One of those issues is how nations manage their currency. Protesters from U.S. trade unions and other free trade skeptics say some nations manipulate the value of their currencies. This can give their exports an unfair price advantage on world markets. And that, the critics say, hurts American workers. Democratic Party Senator Chuck Schumer says the U.S. must do more to protect American workers.
And we should shrug our shoulders. And it's estimated that millions of jobs have gone away.
Exporting countries gain when the exchange value of their currency is low. Carnegie Mellon University economics professor Lee Brandstetter says this can have the same effect as providing financial support or protection to a nation's exporters. He spoke via Skype.
It's making their goods artificially cheap, our goods artificially expensive. It's as if they were subsidizing their exports and applying tariffs to our imports.
Mr. Brandstetter says nations can change the value of their own currencies by using their money to buy U.S. currency and government securities. More demand for U.S. money makes it more costly. Less demand for a nation's currency makes it less costly. Some members of Congress are concerned that the issue of unfairly low currency values will hurt manufacturing jobs. They say new trade deals must stop currency manipulation. But, Mr. Brandstetter says, such rules also could affect U.S. economic policies, such as efforts to keep interest rates low. The Trans-Pacific Partnership now is almost completed. Some experts say adding currency manipulation provisions now could stop the agreement. Under Secretary of State Catherine Novelli says failing to reach a deal could hurt U.S. workers.
If we don't get the deal done, rules can be put in place that are not going to be fair, and the bar can be set very low, and that could really impede our ability to export the things that our workers and our farmers are producing.
A separate agreement called Trade Promotion Authority is being discussed in Congress. Under TPA, Congress can accept or reject trade agreements, but cannot amend or delay them. Republican Party Senator Orrin Hatch is the head of the committee that deals with trade issues. He says the Republican majority in Congress makes it more likely that the deals will win approval. And that's the VOA Learning English Economics Report. I'm Mario Ritter.